Er háttvirtur þingmaður í andsvari?
Já, frú forseti, ég langaði að beina hérna stuttri fyrirspurn til háttvirts þingmanns Valgerðar Bjarnadóttur. Þetta kom fram í fyrstu umræðu þessa máls að fjalla var svo kallaða lýðræðisstofu í nefndaráliti utanríkismálanefndar þar sem að háttvirtur þingmaður situr einnig. Og þar sem var fjallað það að þjóðaratkvæðagreiðsla Evrópusambandsumsókn skyldi kynnt í gegnum lýðræðisstofu og lýðræðisstofa skyldi fara með framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Og ég hygg að þetta hafi verið breyting sem kom frá borgarahreyfingunni þá en sem nú er hreyfingin. Mér langaði að spyrja háttvirtan þingmann sem einnig situr í allsherjarnefnd hvernig þessu var háttað í nefndinu og hvort að hún telji að þetta brjóti ekki báa við þá þingsályktun sem að varðaði Evrópusambandsumsóknina og hvort að þetta frumvarp geti þá tekið yfir þjóðaratkvæðagreiðsluna er varðar ESB umsóknina.
Háttvirtur sjötti þingmann